Eli psalmi 23, Herra on minun paimeneni. Daavidin psalmi, Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Vihreille niityille hän vie minut lepäämään, tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Sinun väkevä kätesi, tai paremminkin sauvasi, ja paimen sauvasi lohduttavat minua. Sinä katat minulle pöydän minun vihollisteni nähden. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotava. Sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä, ja minä saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti. Tässä ensin on virttä tai laulua merkitsevä sana, mizmor, virsi tai laulu. Ja sitten on le David, eli Daavidille kuuluva tai Daavidin kokoelmasta otettu. Todennäköisesti oli eri kokoelmia psalmeja. Oli Daavidin psalmit, koorahilaisten psalmit, Aasafin psalmit, ennen kuin sitten nämä yhdistettiin täksi 150 psalmin kokoelmaksi, mikä meillä on Raamatussa. Ja tuo psalmien kirja, sen hebreankielinen nimi on Tehillim, ja tarkoittaa ylistykset, ylistyslaulut. Psalmit ovat ylistyslauluja. Ja kun me luetaan psalmeja, niin ei niissä aina kaikissa tule se kiitos. Siellä tulee elämän suru ja tuskakin. Mutta sekin voi olla ylistyslaulua Jumalalle, meidän koko elämämme. Kun me kuitenkin sen tuskankin keskellä annetaan kiitos Jumalalle. No tässä psalmissa on tuo sana mizmor. Se tarkoittaa laulua tai virttä. Ja todennäköisesti semmoista, joka oli soittimilla säestetty. Soittimilla säestetty kappale. Noin puolet psalmeista on merkitty Daavidin runoiksi. Ja tämä psalmi 23 on varmasti se kaikista tunnetuin Daavidin psalmi. Tämän psalmin kielikuvat on sieltä Daavidin nuoruudesta jo, kun hän itse oli lammaspaimenena isänsä kodissa. Mutta milloin David on sitten tämän psalmin kirjoittanut, sitä emme tiedä. Se jää avoimeksi, niin kuin yleensäkin näiden psalmien kirjoitusajankohta on meille avoin. Mutta David oli siellä nuoruudessa jo oppinut luottamaan Jumalaan. Siitä tämä psalmi vahvasti kertoo. Ja tuossa ensimmäisessä jakeessa on nuo sanat, Herra on minun paimeneni. Tuossa Herra-sanan kohdalla on Jumalan nimi. Jumalan nimi, hän on hebrean kielessä 4 konsonanttia. Jod, hei, vav, hei. Tai meidän kirjaimilla J-H-V-H. Me emme tiedä varmuudella niitä Jumalan nimen vokaaleja, koska juutalaiset yleensä lukee tämän Jumalan nimen kohdalla sanan Herrani, Adonai. Ja nytten Raamatun tekstissä tämä Jumalan nimi on vokalisoitu näillä Herrani-sanan vokaaleilla. Eli siinä on ne Jumalan nimen konsonantit ja sitten Herrani-sanasta vokaalit. Ja se näyttää niin kuin siinä lukisi Jehovaa, mutta sitä ei välttämättä ole äännetty niin, vaan on voitu ääntää myöskin Jahve, koska siis se Jehova, niin ne vokaalit on siitä Adonai-sanasta. se ei ole niin kuin yksi yhteen. Eli siinä, kun tekstissä on Jumalan nimi, niin siinä luetaan tämä Herrani sana Adonai. Ja se on myöskin sieltä Septuagintasta asti käännetty yleensä käännöksissä sanalla Herra. Mutta nyt tässä Raamattukansalle on pyritty laittamaan sitten Herra-sana isoilla kirjaimilla silloin, kun siellä on Jumalan nimi taustalla. Jos siellä on Herra-sana siellä tekstissä, niin sitten se on niin kuin normaali kirjaimilla. Ja juutalaiset, kun luki tämän Jumalan nimen, sanoivat todennäköisesti vain temppelissä. Ja sen jälkeen, kun temppeli tuhottiin, niin sitten ei ole ollut täyttä varmuutta, että miten se Jumalan nimi äänetään. Koska siellä on se kielto, älä turhaan lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Niin sen takia sitten Jumalan nimen kohdalla ei ole sitä lausuttu, ettei vaan vahingossa lausuttaisi turhaan. Vaan sitten sanotaan Herrani, tai sitten sanotaan se määrätty nimi, Hashem, siinä kohdalla. Mutta tässä on tämä Jumalan nimi tässä Herrasanan kohdalla. Ja Jumala kertoo nimestään siellä toinen Mooseksen kirja, luku 3 jae 14. Kun Jumala ilmestyy Moosekselle siellä orjantappura pensaassa. Toinen Mooseksen kirja luku 3 jae 14. Jumala vastasi Moosekselle, minä olen se, joka olen. Hän sanoi vielä, sano israelilaisille, minä olen lähetti minut teidän luoksenne. Tässä taustalla on hebrean olla-verbi. Ja tässä on olla-verbistä niin sanottu imperfekti muoto tai futuuri muoto. Se merkitsee aktiivista olemista. Se voitaisiin kääntää myöskin, että minä tulen olemaan se, joka minä tulen olemaan. Jumala on aktiivisesti. Hän on tämmöisessä jatkuvassa olomuodossa. Hän on olevainen. Hän on kaiken olemassa olevan alku ja luoja. Hän ei ole aikaan sidottu niin kuin me ollaan. Hebreassa tätä olla-verbiä ei käytetä niin kuin nykyajassa. Niin kuin tässäkin, kun on Herra on minun paimeneni, niin siinä ei ole olla-verbiä, vaan siinä on vain Herra paimeneni. Olla-verbiä ei käytetä kopulana hebrean kielessä. Olla-verbi voi olla menneessä aikamuodossa tai sitten niin kuin tulevassa aikamuodossa. Ja sen takia niin kuin tässä Jumalan nimen kohdalla voisi tarkemmin sanoa, että minä tulen olemaan se, joka minä tulen olemaan. Kun Jeesus sanoi, minä olen elämän leipä, niin Jeesus sanoi, minä elämän leipä. Jeesus ei siinä käyttänyt tätä Jumalan nimeä, minä olen. Mutta kun Jeesus sanoi, että minä hän, ani hu, minä olen hän, sillä hän viittasi sitten taas Jumalan nimeen. Jeesus sanoi sen siellä Getsemanessa ja tämä joukko, joka tuli häntä kiinni ottamaan, kaatui maahan, koska Jeesus sanoi tuo Jumalan nimen. Jeesus oli Jumalan lähettämä Messias. Siksi Jeesuksella oli valta käyttää sitä nimeä. Jeesus oli se, joka tuli olemaan se, joka hän on. Niin kuin me tuossa laulettiin, että ei ole muuta pelastajaa. Ei ole muuta nimeä kuin Jeesus nimi, jossa meillä on pelastus. Jeesus on se Jumalan nimi, jonka hän on antanut meille. Ja nyt kun Daavid sanoo, Herra on minun paimeneni, niin hän aivan kuin edeltä jo viittasi Jeesukseen, Messiaaseen, Jumalaan. Sitten on tuo sana paimeneni, paimen. Paimenen tehtävä siellä Israelissa oli viedä lauma laitumelle ja huolehtia lauman ravinnon tarpeesta. Ja sen mahdollistamiseksi hänen tuli suojella sitä laumaa ja johdattaa sitä, koska lammas ei itse pysty löytämään itselleen ravintoa. Siellä ei ole niin kuin täällä, että laitetaan ne lampaat vaan tuohon niitylle. Syököt siinä. Mutta kun ei niitä niittyjä siellä Juudeassa sillä tavalla ole. Vaan paimenen tuli kulkea edellä ja löytää ne laidun paikat. Huolehtia siitä, että lampailla on syötävää. Ja sitten johdattaa sitä laumaa niin, että kaikki pysyy mukana. Imettävät emälampaat, pienet karitsat, koko lauma pysyy mukana. Ja sitten suojella myöskin petoeläimiltä. Koska niin kuin Daavidin aikaan, niin siellä oli jopa karhuja ja leijonia Israelissa. Daavid kertoo siitä, miten hän oli tappanut Jumalan avulla leijonan ja karhunkin. Ja rosvoilta piti varjella laumaa. Ja sitä varten paimenella oli tämmöinen petonuija, tämmöinen iso keppi. Juuri näitä petoja vastaan. Ja hänellä saattoi olla koirakin mukana. Ja lampaille tuli löytää se turvallinen tie, aina kun vaihdettiin laitumelta toiselle. Paimenelta vaadittiin suurta uskollisuutta tässä tehtävässä, mutta paimenta ei juurikaan arvostettu. Daavidista kerrotaan, että hän oli vähäisin isänsä perheessä. Eihän Daavidia oltu kutsuttu edes sinne ruokapöytään, missä ne kaikki toiset veljet oli, kun Samuel tuli voitelemaan sen, jonka Jumala oli valinnut. Daavid oli vähäisin, hän oli paimenessa. Profeettojen aikana kyllä kansanjohtajia verrattiin paimeniin, mutta sitten Jeesuksen aikana paimen oli hyvin halveksittu ammatti. Paimen joutui riskeeraamaan jopa oman henkensä, jos hän halusi pitää laumasta huolta. Hänen saattoi raapia, hänen kätensä saattoivat siellä raapiutua orjantappura pensaiden seassa. Ja hänen tuli etsiä joku kadonnut lammas, ehkä irrottaa hänet jostain pensaikosta. Ei se ollut niin semmoinen kiiltokuvamainen ammatti, niin kuin me ehkä saatetaan ajatella. Jeesus sanoo itseään hyväksi paimeneksi. Ja Jeesus puhuu tästä erosta, mikä on hyvän paimenen ja palkkapaimenen välillä. Täällä Johanneksen evankeliumin 10. luku on tästä lammastarhasta kertova luku. Otan täältä joitakin jakeita. Johannes 10, jakeesta 11. Minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lampaiden edestä. Mutta kun palkkalainen, joka ei ole paimen ja jonka omia lampaat eivät ole, näkee suden tulevan, hän jättää lampaat ja pakenee. Susi saa lampaat saaliikseen ja hajottaa lauman. Palkkalainen pakenee, sillä hänet on palkattu, eikä hän välitä lampaista. Minä olen hyvä paimen. Minä tunnen omani ja minun omani tuntevat minut. Hyvä paimen, hänelle jokainen lammas on tärkeä ja rakas. Hänen tarkoituksensa on tuoda kaikki ne lampaat illalla sinne lammastarhaan, ettei yksikään niistä ole hävinnyt. Ja Jeesus hyvänä paimenena antoi henkensä meidän lampaiden edestä, että meillä olisi iankaikkinen elämä. Ja kun me ollaan tämä Jeesuksen pelastusteko saatu ottaa vastaan, niin silloin me voidaan sanoa, että Jeesus on minun paimeneni, Herra on minun paimeneni. Tämä on niin kuin avain tähän psalmiin tämä, ensimmäinen värssy, Herra on minun paimeneni. Ja Jeesus sanoo näistä omista lampaista, että ne tuntevat hänen äänensä. Tuossa jakeessa 4, Johannes 10. Laskettuaan ulos kaikki omat lampaansa, hän kulkee niiden edellä. Lampaat seuraavat häntä, sillä ne tuntevat hänen äänensä. Ja edellisessä jakeessa vielä, hän kutsuu omia lampaitaan nimeltä ja vie ne ulos. Nyt lampaat oppii tuntemaan sen oman paimenensa äänen. Ja ne lähtevät seuraamaan sitä omaa paimenta. Kun yöllä semmoiseen luolaan tai kivimuurilla suojattuun lammastarhaan tuli kaikkien paimenten laumat. Ja ne vietti yön siinä ja sitten aamulla jokainen paimen lähti ja kutsui sen oman laumansa. Ja ne lampaat tunsi sen oman paimenen äänen. Ne saattoi jopa tuntea oman nimensä, kun paimen kutsui. Jos Jeesus on meidän paimenemme, niin me opimme tuntemaan Jeesuksen äänen. Että me seuraamme häntä, emmekä lähde seuraamaan vieraita ääniä. Ja Jumalan sanan kautta me opitaan tuntemaan Jeesuksen ääni. Ja mitä enemmän me vietämme aikaa Jeesuksen seurassa, sen paremmin me tunnemme sen äänen. Ja sen paremmin me erotamme sen kaikista niistä vieraista äänistä. Siellä hebrealaiskirjassa sanotaan, että joiden aistit ovat tottumuksesta harjaantuneet erottamaan hyvän pahasta. Kun varsinkin tänä aikana tuntuu, että on niin paljon ääniä, niin paljon tulee joka tuutista kaikkea. Ja niin helposti me lähdemme seuraamaan niitä vieraita ääniä. Mutta jos me vietämme aikaa Jeesuksen kanssa, me opimme tuntemaan Jeesuksen äänen ja opimme seuraamaan sitä. Jeesus vie ulos ja tuo sisään. Hän tietää ne laitumet. Ja on turvallista seurata Jeesusta. Kun Jeesus saa olla se minun paimeneni. Ja kyllä me välillä joudutaan tarkistamaan sitä omassa elämässämme, että onko Jeesus minun paimeneni. Seuraanko minä Jeesusta? Tahdonko minä edelleenkin seurata Jeesusta? Sitten tämä psalmi jatkuu. Ei minulta mitään puutu. Tai siinä on hebreassa oikeastaan vain kaksi sanaa. En ole puutteessa. Ja siinä on myös tuo, niin kuin tuo futuurin muoto. En tule olemaan puutteessa. Se tarkoittaa myöskin semmoista jatkuvaa olemista. En ole puutteessa nyt enkä tulevaisuudessa, kun Herra on minun paimeneni. Jos lähden seuraamaan niitä muita ääniä, niin olen puutteessa ennemmin tai myöhemmin. Mutta jos Jeesus on minun paimeneni, jos Jeesus on minulle kaikki kaikessa, jos Jeesus on koko elämäni ja iankaikkinen elämäni, niin enhän silloin ole puutteessa. Vaikka välillä minusta tuntuu, että minulta puuttuu sitä ja puuttuu tätä, ja kun vertaan itseni toisiin, niin puuttuu monenlaista asiaa. Mutta jos Jeesus on todella paimen, minun kaikkeni, minun iankaikkinen elämäni, niin eihän minulta puutu mitään oikeasti. Jeesus tahtoo olla meidän paimen, hän tahtoo olla kaikki meille. Hän tietää, missä ne laitumet on. Ja hän tahtoo kuljettaa ja johdattaa meitä ja varjella myöskin kaikilta pedolta ja rosvoilta. Ja vääriltä ääniltä, jos me vaan seurataan Jeesusta. Ei se tarkoita sitä, että me saadaan kaikki. Siellä Vuorisaarnassa Jeesus sanoi, Etsikää ensin Jumalan vanhurskautta ja Jumalan kuningaskuntaa, hänen valtakuntaansa, hänen vanhurskautensa, niin teille annetaan kaikki tämä. Mikä tämä? No se ruoka ja juoma ja vaatteet, josta Jeesus siinä edellä puhui. Emme me välttämättä kaikkea tämän ajan hyvyyttä saa, mutta saamme sen, mitä tarvitsemme. Niin kuin Sarpatin leski siellä, kun hän leipoi ensin Elialle, niin sitten hän niin kuin antoi ensin Jumalalle, niin sitten hänen Jumala piti huolen hänenkin tarpeista, häneltä ei jauhot loppunut ruukusta. Sitten jatkuu toisessa jakeessa, vihreille niityille hän vie minut lepäämään. No tässä on kolme sanaa alkutekstissä. Ensimmäinen merkitsee tämmöisiä laitumia tai niittyjä tai keidasta. Toinen sana merkitsee vihreää tuoretta ruohoa. Ja kolmas sana sitä, että hän asettaa minut makuulle. Tätä sanaa käytetään eläimistä, kun ne asettuu makuulle. Eli paimen löytää lampaille vihreän niityn tai laitumen, jossa kasvaa tuore ruoho. Ja siellä lammas saa syötävää ja siellä lammas voi käydä pitkälleen myöskin. Hyviä laidun alueita olivat Saaronin lakeus ja Itä-Jordanin tasangot. Myös Juudean vuoristo, mistä David oli kotoisin, niin siellä oli myös tarpeeksi ravintoa pikkukarjalle. Lampaille ja vuohille. Mutta kuivana aikana ja varsinkin siellä Juudean erämaassa, niin siellä saa etsiä sitä, niitä vihreitä paikkoja. Ei siellä aina löydy sitä keidasta. Mutta se paimen voi vaikka ottaa puun lehtiä ja antaa lampaille ravinnoksi, jos ei ole muuta. Paimen aina löytää jotakin. Hän tuntee ne reitit. Ja tiet. Ja me saadaan luottaa hyvään paimeneen Jeesukseen, joka tuntee tien. Hän on kulkenut sen meidän edeltä. Hän tietää kyllä, missä ne on ne laidun paikat. Hän tietää paremmin kuin me. Ja hänen sanansa on sitä vihreää, tuoretta ruohoa, jota saamme syödä. Sitten on tyynten vetten äärelle hän minut johdattaa. Tässä on sananmukaisesti lepojen vesi. Tarkoittaako se lepopaikkojen vettä, tarkoittaako se tyyntä vettä? Mutta se lepopaikka viittaa semmoiseen turvalliseen olotilaan, jossa lepo on mahdollinen. Silloin kun lammas tietää olemansa turvassa, hän voi levätä. Ja paimen vie myöskin näille alueille. Jordan ja Jappok virrat olivat tärkeitä laumojen juottopaikkoja. Vuoristossa lähteet ja vesisäiliöt. Niistä ammennettiin lampaille juotavaa. Nyt Jeesus hyvänä paimenena tahtoo johdattaa minut keitaalle sanan ääreen, joka on paitsi ruokapaikka, myös juottopaikka janoiselle. Jeesus on se elävän veden lähde. Hänen sanansa on elävää vettä. Me saamme ammentaa puhdasta, raikasta vettä Jeesus lähteestä ja uudelleen sammuttaa janomme. Jeesuksen veri on vuotanut meidän syntiemme sovitukseksi. Ja tälle lähteelle me saamme tulla uudestaan ja uudestaan. Jeesus sanoi, että joka juo sitä vettä, jota minä hänelle annan, se kumpuaa hänessä sen veden lähteeksi. Ja sitten Jeesus viittaa tällä myöskin pyhään henkeen. Kun Jeesus siellä Lehtimajan juhlan viimeisenä suurena päivänä huusi, että jolla on jano, tulkoon minun tyköni ja juokoon. ja hänen sisimmästään on juokseva elävän veden virrat. Sen hän sanoi hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskoivat häneen, koska henki ei ollut vielä tullut, koska Jeesus ei ollut vielä kirkastettu. Tämä virvoittava vesi viittaa myöskin siihen pyhän hengen ihmeelliseen virvoittavaan vaikutukseen. Ja niinpä tämä sitten jatkuukin tämä psalmi, hän virvoittaa minun sieluni. Tuossa on shove-verbi, joka tarkoittaa ennalleen asettamista, palauttamista. Eli Herra, minun paimeneni, asettaa sieluni ennalleen. Sillä tavalla virvoittaa niin, että sieluni elpyy. Ja myrskyni tyyntyy. Jeesus parantaa sielun haavat. Hän, joka on ihmisen luonut, hänkö ei voisi parantaa. Emme me täällä ajassa parannut täydellisesti, mutta kuitenkin saamme kokea tätä pyhän hengen virvoittavaa vaikutusta. Ja anteeksiantamusta. Anteeksiantamushan on se, mikä palauttaa ennalleen. Kun Jumala pyyhkii pois meidän rikkomuksemme, eikä meidän syntejämme enää muista, niin eikö se palauta meidät entisellemme? Ja tätä virvoitusta me tarvitaan uudelleen ja uudelleen. Saamme syödä ja juoda. Keitaalla, jossa lepo on mahdollinen. Sitten jaksamme taas vaeltaa eteenpäin pyhän hengen voimassa. Hän johdattaa minua vanhurskauden teillä nimensä tähden. Hän opastaa, hän ohjaa, voitaisiin kääntää, nimensä tähden. Nimensä tähden. Siellä alussa oli se Jumalan nimi. Jos me olemme ottaneet vaarin Jumalan pelastavasta nimestä Jeesuksesta, niin Jumala lupaa ohjata meitä nimensä tähden. Hän tahtoo opastaa meitä, johdattaa. Vanhurskauden poluilla on tämä sana mukaisesti. Siinä on semmoinen polkua kuvaava sana, joka tulee sanasta niin kuin ympyrä. Ja siellä Juudean vuorilla siellä nämä tämmöiset paimenen polut kulkevat niin kuin sitä vuoren rinnettä niin kuin vähän ympyrää. Ympyräiset polut. Tämmöisillä vanhurskauden poluilla hän minua ohjaa. Vanhurskaushan tarkoittaa oikeamielisyyttä, Jumalalle kelpaavuutta. Jumala itse on vanhurskas, pyhä ja täydellinen. Eli nämä vanhurskauden polut on Herran polkuja. Täällä psalmissa 17 esiintyy tuo sama sana. Jae 5, luen tuosta jakeesta 4. Tehkööt ihmiset mitä tahansa, minä pysyn sinun huultesi sanassa ja vältän väkivaltaisen teitä. Tue askeleitani poluillasi, sinun poluillasi, Herra, etteivät jalkani horju. Minä huudan sinua avukseni, sillä sinä Jumala vastaat minulle. Kallista korvasi puoleeni, kuule minun puheeni. Tässä psalmin kirjoittaja, tämäkin on David, niin pyytää, että tue askeleitani sinun poluillasi. Ne ovat Jumalan polkuja, ne vanhurskauden polut. Ja tuo sama sana esiintyy sananlaskut 4. Jae 11. Minä neuvon sinut viisauden teille, ohjaan sinut oikeille poluille. Tai suoruuden poluille. Jumalan polut ovat oikeita, suoria. Ne on niitä vanhurskauden polkuja, joita pitkin Herra tahtoo opastaa ja ohjata meitä. Ja siinä seuraavassa jakeessa vielä sanotaan, että niillä oikeuden poluilla emme joudu ahtauteen. Meillä on siinä väljyyttä ja tilaa. Mutta Jumala kysyy meiltä sitä kuuliaisuutta. Seuraammeko me hyvää paimenta Jeesusta? Kuulemmeko hänen ääntään? Ja seuraammeko niitä hänen vanhurskautensa polkuja? Silloin hänen vanhurskautensa voi tulla vähitellen näkyviin myöskin meidän elämässämme. Se on se lahja vanhurskaus, joka on luettu meidän hyväksemme Jeesuksen täytetyn työn perusteella. Jeesuksessa me kelpaamme Jumalalle vain Jeesuksen vanhurskaudessa. Ja meidät on kutsuttu häntä seuraamaan. No sitten tässä mennään seuraavaksi kuoleman varjon laaksoon. Tuo jae 4, vaikka minä vaeltaisin kuoleman varjon laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. Nyt tuo hebreaksi tuo lause alkaa kam ki. Ja se on yleensä käännetty näin, että vaikka minä vaeltaisin. Mutta kun siinä on tuo myös sana, niin sen voisi niinku kääntää myöskin niin, että silloinkin kun vaellaan. Silloinkin kun vaellaan. Ja ainakin mua itseeni tämä on niinku rohkaissut tosi paljon. Että ei se ole niin, että jos vaikka joskus sattuisi vaeltamaan, vaan silloinkin kun vaellaan kuoleman varjon laaksossa. Silloinkin kun. Se, tuossa aikaisemmassa käännöksessä oli pimeä laakso. Mutta se on nimenomaan tämä kuoleman varjon laakso, niin kuin tässä Raamattu kansalle käännöksessä. Se on semmoinen kapea, synkkä laakso, kanjonimainen laakso. Ja silloinkin, kun olen siellä, niin en pelkää pahaa. Siinä ei ole mitään sanaa, vaan en pelkää pahaa. En pelkää pahan valtaa, koska se on voitettu viholla. Siellä laaksossa on sittenkin vain kuoleman varjo, koska kuolema on jo voitettu vihollinen. Jeesus on voittanut kuoleman, vaikka kuolema vielä meitä varjostaa, niin kauan kuin me täällä tässä ajassa elämme. Se varjostaa meitä, mutta Jeesus on jo sen voittanut. Ja kerran se voitto tulee sitten myöskin näkyviin. Ja tänne kuoleman varjon laaksoon Jeesus tuli tuomaan pelastuksen. Jesajan kirjan 9. luvun alussa on myöskin tämä kuoleman varjon laakso. Jotka siellä istuivat, ne saivat nähdä valkeuden. Valkeuden ja pelastuksen Jeesuksessa. Jeesus on ylösnoussut. Meillä on ylösnousemus toivo siellä kuoleman varjon keskellä. Ja tässä kohtaa tätä runoa sitten persoona vaihtuu. Tämä jatkuu, että en pelkää mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Tähän asti on puhuttu paimenesta hän, mutta nyt paimen on niin lähellä, että sanotaan sinä. Sinä olet minun kanssani. Siellä kuoleman varjon laakson pimeydessä. Siellä paimen on siinä hyvin lähellä. Sinä, Jeesus, olet minun kanssani. Ja monta kertaa, kun meillä on kaikista vaikeinta, niin Jeesus on kaikkein lähimpänä silloin. Me voimme sanoa, sinä olet minun kanssani. Immanuel, Jumala meidän kanssamme. On yksi Jeesuksen nimi. Minun ei tarvitse peljätä pahaa, sillä Jeesus on minun kanssani. Ja kuolema on voitettu vihollinen, koska Jeesus on voittanut. tähän jakeeseen kätkeytyy niin valtava ihmeellinen ylösnousemustoivo. Sinä olet minun kanssani. Ja sitten tulee nuo sauvasanat. Siinä on kaksi sauvasanaa. Toinen on shevet ja toinen on mishenet. Ja tuo ensimmäinen sauvasana tarkoittaa semmoista keppiä petonuijaa, jota paimen käyttää taisteluaseena petoeläimiä vastaan. Ja sitten tuo jälkimmäinen sauva on tämmöinen nojaussauva, niin kuin tässä sanotaan paimen sauva. Sitä paimen käytti myös lampaiden ohjaamiseen. Ja tässä jakeessa sanotaan, että nämä sauvat ovat lohdutus lampaalle. Paimen ei lyö lammasta. Kuritus kuuluu ihan eri yhteyteen, vaan nämä sauvat on lampaalle lohdutukseksi, koska ne sauvat tuo turvan lampaalle ja suojan vihollista vastaan. Ja sitten tässä vaihtuu kielikuva. Puhutaan pöydän kattamisesta. Pöytä katetaan ihmiselle. Nyt tässä ei olekaan enää se lammaskuva, vaan tässä tulee kuva vieraan varaisuudesta. Sinä katat minulle pöydän, minun vihollisteni nähden. Jumala kutsuu minut kanssaan aterialle. Vihollisen edessä, tai se sana on oikeastaan ahdistajani, sortajani. Saan olla osallinen Jumalan pöydästä ja aterioida Herran kanssa silloinkin, kun vihollinen ahdistaa. Saan nostaa katseen pois siitä vihollisesta ja saan katsoa Herraan, saan katsoa Jeesukseen. Jeesuksella on jotain parempaa varattuna, jotain sellaista, mitä vihollinen ei voi minulta ryöstää. Vihollinen ei voi estää sitä ruokaa, mitä Jeesus tahtoo minulle antaa. Hän tahtoo aterioida minun kanssani, huolimatta näistä vihollisista. Sitten tässä on toinen kuva vieraanvaraisuudesta. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Tässä on eri verbi kuin se messiasverbi, mikä tarkoittaa voideltua. Pään voiteleminen öljyllä on kunnianosoitus vieraalle. Se merkitsee myös iloa ja juhlaa. Jeesus kutsuu meitä ystävikseen. Jeesus sanoi, että palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tahtoo, mutta minä kutsun teitä ystävikseni. Jeesus tahtoo osoittaa meille näin suurta vieraanvaraisuutta. Hän tahtoo voidella päämme öljyllä. Öljy kuvaa Jumalan pyhää henkeä. Ja sitten minun maljani on ylitsevuotava. Ne malja on kolmas vieraanvaraisuuden merkki. Minun maljani on ylitsevuotava. Se on ääriä myöten täynnä. Se on niin täynnä, että vuotaa yli. Se on jotain suurta Jumalan siunausta, että saamme tulla kylläisiksi. Jopa niin, että siihen riittää toisille jaettavaa. Tässä on hebrean harvinainen sana, revajaa. Se esiintyy Vanhan liiton kirjoituksessa vain kaksi kertaa. Ja toinen on tämä, minun maljani on ylitsevuotava. Ja toinen kohta löytyy psalmista 66. Luen tuosta jakeesta 10. Totisesti sinä Jumala olet koetellut meitä. Olet puhdistanut meitä, niin kuin hopea puhdistetaan sulattamalla. Sinä veit meidät verkkoon, panit kuorman lanteillemme. Sinä panit ihmiset ajamaan päämme yli. Me jouduimme tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Siinä on tuo sama sana yltäkylläisyys. Mutta se ei ole helppo tie. Se ei ollut helppo tie Daavidilla, eikä se ollut helppo tie Jeesuksella. Sinä annoit ihmisten ajaa päämme päällitse. Sinä veit meidät tuleen ja veteen, mutta sinä veit meidät yltäkylläisyyteen. Se tie yltäkylläisyyteen elämään ei ole helppo. Eikä siihen ole oikotietä. Mutta jos me tahdotaan paimenta seurata, niin oli se sitten vaikeuksien kautta tai ilman niitä, niin hän tahtoo viedä meidät yltäkylläisyyteen. Niin, ettemme vain itse saa siunausta, vaan että voisimme olla siunauksen välikappaleita. Nämä psalmin keskimmäiset jakeet ovat puhuneet meille vaeltamisesta. Ja sitten on ollut näitä vaelluksen keskellä näitä keidashetkiä. Siinä kerrottiin se lampaan keidashetki siellä tyynten vetten äärellä. Ja sitten toisaalta tämä Jumalan vieraanvaraisuus, keidashetki, miten ihminen saa olla osallinen Jumalan pöydästä silloinkin, kun vihollinen ahdistaa. Sitten tuo psalmin ensimmäinen jae viittasi Herran nimeen, Jumalan läsnäoloon. Ja samoin tämä psalmin viimeinen jae myöskin viittaa Jumalan läsnäoloon ja hyvyyteen. Tässä sanotaan, sulla hyvyys ja armo seuraavat minua kaikkina elämäni päivinä. Hyvyys ja armo. Tov ja Chesed. Chesed on Jumalan armo, Jumalan armahtava rakkaus, Jumalan laupeus. Ja sitten tuo verbi seuraavat minua, niin se on sanatarkasti ajavat minua takaa. Siinä on sama verbi, mitä käytetään vihollisjoukkojen takaa-ajamisesta. Ja tämä on jotenkin ihmeellinen, että armo ja hyvyys ja armo ajavat minua takaa. Minä saan seurata Jeesusta armosta, armon tähden. En pahan ajamana, vaan armon tähden, armosta saan seurata Jeesusta. Armosta Jeesus on minun paimeneni. Ja joskus ehkä minun pitää pysähtyä, että se armo ja hyvyys saa minut kiinni. Siinä on myöskin semmoinen ajatus. Eikö ole ihmeellistä, että hyvyys ja armo ajaa meitä takaa? Ja meillä on ihmeellinen paimen Jeesus, jota saamme seurata armosta. Ja joka tahtoo johdattaa meitä parasta tietä, koska hän tietää parhaiten. Ja sitten on vielä tuo, että saan asua Herran huoneessa päivien loppuun asti. Tai siinä on sana päivien pituuteen. Eli saan asua Herran huoneessa niin kauan kuin minulla on päiviä. Minun ruumiini on Pyhän Hengen temppeli. Se on Jumalan asumus. Ja seurakunta, jonka keskellä saamme vaeltaa, on Jumalan asumus hengessä. Saamme asua Herran huoneessa. Niin kauan, kunnes sitten pääsemme sinne taivaalliseen majaan, taivaalliseen asumukseen, joka on sitten se iankaikkinen maja Jumalan tykönä, siellä missä vajaa lakkaa ja täydellisyys alkaa. Mutta nyt me vaelletaan vielä täällä ja saadaan turvata Jeesukseen ja saadaan turvata siihen Jeesuksen täytettyyn työhön. Tahdon tähän loppuun vielä lukea Marttyyrien äänijärjestön johtajan P.P. Jopin mietelmän tästä psalmista. Hän johdattaa minut viheriäisille niityillekö, ei aina. Joskus hän, joka tietää parhaiten, johdattaa minua laupeudessaan uuvuttavia ja varjoisia teitä. Vain tätä varten tiedän hänen pitävän minua kädestä kiinni. Joten olipa sitten vihreä tai kuiva maa, minä luotan, vaikka en ymmärtäisikään. Virvoittavien vetten tykökö? Ei, ei aina niin. Monesti rajut myrskyt puhaltavat ympärilläni ja sieluni ylikäyvät aallot ja tyrskyt. Mutta silloin kun myrsky lyö kovimmin ja huudan ääneeni apua, mestari seisoo rinnallani ja kuiskaa sielulleni. Katso, minä se olen. Joten minne hän minua johdattaakin, sinne voin turvallisesti kulkea. Ja siunatussa tuonpuoleisessa tulen tietämään, miksi hän hyvyydessään oli johdattanut minua näin.